Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El curan saluto nel ciuighe auscultanto e della essendo de Radio Vaticana en esperanto. Papoi cae jubileoi, malfermo della santa pordo dum la historio. Comence della jubileo 2012, ni rerigardu la cronico in de Osservatore Romano, ec de la iaro 1900, cae la sonan archivon de Radio Vaticana, por presenti quelca in momento in ligita in alla comencigio della jubileoi historie. Unu e la simbola e bildoi de ciu jubileo estas tiu de la papo, quiu transiras la soilon de la sancta pordo. Temas pri moment foto, quiu firme radicigias en la mese poco. La unua pilgrimanto, quiu transiras la soilon ciam, estas la episcopo de Romo. Lau la prescribo farita el 1415 de Giovanni Rucellai el Viterbo, estis papo Marteno la quina, en 1423, quiu unua foie en la historio de la jubilea iaroi malfermis la sanctan pordon. Tiam la fono estis tiu de la Basilico Sancta Johano en Laterano. In la Vaticana Basilico, la malfermo de la Sancta Pordo estas attestita unua foie dum la Cristnasco de 1499. Papo Alexandro la sessa volis che gi estu malfermita ne nur en Sancta Johano en Laterano, sed ancau en la aliai Romai Basilicoi. La malfermo della Sancta Pordo fare della Papo signas la comenzon della jubileo. La Sancta Iaro de 2012 equis en la nocto de Cristnasco 2024 en la Vaticana Basilico. La muro, quiu sigelis la pordon della interna flanco, estis mal construita quelca intago in pli frue, cae estis eltirita la metalacesto quiu enhavas la slosilon por malfermi la pordon. La papo simbole pushis gia in flancoen. Pro sicurezza i chialoi oni cesis usi la martelon per ciu oni frappis la brican diafragmon ciu iam fermis gin della extera flanco della basilico. Post la ceremonio presidata della papo, la pordo restas malfermita dum la tuta iaro por permessi la transiron de pilgrimantoi. Per tiu gesto oni povas plene vivi la indulgenzon ligitan alla Sancta Iaro. Transiriti un soilon ancau signifas che la propra voio de converto estas sigelita per la renconto con Cristo, la pordo, quiu unuigas nin alla patro. La jubileoi estas parto de profunda historio de credo, quiu malferma sia in pordo in alla mondo. Voyaggio in quiu la pascioi della papo nuigias contiui della popolo de Dio sur la voioi pri pardono. Ni revisitas la sancta iaro in della dudeca iarcento cae della tria iarmilo. La jubileo de 1900, venci la defion pri modernigio. Tio estas unu e la cefa i celoi della jubileo de 1900. La dudequara de decembro 1899 estis la tago della malfermo della Sancta Pordo. Iam della hunuai horoi della mateno, rapportas Osservatore Romano en la Cristnasca el dono, oni vidas neordinaran animado nel ciu parto della urbo. Noblai calescioi de cardinaloi, episcopoi, diplomatoi cae princoi directigas alla plei granda templo della cristanezzo. Alvenas ancau multai pilgrimantoi piede au per publicai servoi. Sur la plazzo la spettaclo farigias impona pro la fluo de calescioi e la quartaloi antau la basilico. Papo Leono la Dectria unue cae sole transiras la pordon cae eniras en la basilicon. Fininte la ceremonion, la enireioi restas malfermitai permesante la aliron al fideluloi. La Sancta Iaro de 1925. La 24 de decembro 1924, crinasca anto vespero, per la mano de Pio la Deconua estis malfermita la Sancta Pordo en la Vaticana Basilico. Per la solena ceremonio, scribas la taga gazeto della Sancta Seggio prescribante tiuntagon, oni comencis la Sanctan Iaron. La rito ocasas en la portico de la Basilico Sancta Petro. Maldextre de la Sancta Pordo estas lucita portebla papa trono antau la tribunoi de la regioi. En la fono de la portico elstaras la coruso de la papa musica capelo. Antau la statuo de Constantino, antau olenirin en la porticon de la Basilico, la papo supreniras sur la trono covrita per baldacheno. Post la cantado de Veni Creator, Pio la decunua proximigias alla Sancta Pordo, cae ricevinte la martelon donazitan della Episcoparo della Cattolica Mondo, frappas trifoie la Sanctan Pordon prononzante la rita in vortoin. Poste li transiras la soilon, cae la jubileo comencigias. La jubileo de 1933. En la dat reveno de 1900 iaroi post la morto de Jesuo, estas annoncita extraordinara jubileo. Por la sancta iaro de 1933, alvenis al Romo pli ol 2 milionoi da pilgrimantoi. La 3 de aprilo de tiu iaro, la malfermo de la sancta pordo marcas la comencigion de la jubileo de la redempto. Dum la tuta tago, raportas osservatore romano, la alfluo al Sancta Petro, Sancta Johano, Sancta Paolo, cae Sancta Maria la Granda, estis enorma. Quelcain horoin post la inaugura ceremonio, Pio la decunua ricevas en speciala audienzo 500 pilgrimantoin e la cef dioceso de Milano, venintain al Romo por attesti la malfermon de la Sancta Pordo. En tiu nua pilgrimado de la Sancta Iaro, memorigas la gazeto de la Sancta Seggio, partoprenis representantoi de la plei diversai laborai agadoi, inter ciui fervoistoi, officistoi, electrotecnicistoi. En la venontai elsendoi, ni rapportos pri la comenzoi de la jubilea Iaroi ec de la Iaro 1915. Cai finigis nia il sendo, salutas vin Edvige Ackerman, Paolo Modesorini, cai la rispondenza redattoro Maria Belosevic. Estu laudata, Iesuo Cristo!